Toddobaadkii hore waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Sanadkan waxay ku soo aaday iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaaliya la dagaalanka caadadaas ay sheegeen inuu weli gudniinka fircooniga ah uu marayo heer aad u sarreeya dalka. Sacdiye Maxamed Nuur waa agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda horumarinta haweenka ee xuquuqda aadanaha. Waxay iiga warantay heerka xilligan uu taagan yahay gudniinka fircooniga.
Xaaladda guud ee gudniinka gabdhaha marka laga hadlayo guud ahaan Soomaaliya waxay aad wasaaradda ugu xiran tahay ururada bulshada rayidka iyagu markaasi ka shaqeeya barnaamijyada preventionka ee ka hortaga tacdiyada si gaar ah gudniinka. Waxaa aad loo soo tabiyaa in magaalada marka la joogo kaleeto gudniinka fircooniga ay aad markaasi ay usoo yaraatay marka loo fiiriyo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ka baxsan marka loo fiiriyo. Hase ahaatee weli waa ay jirtaa daraasadii la sameeyey 2019 oo wasaaradda caafimaadka ay ku lug lahayd waxaa lagu sheegay in 98% gabdhaha Soomaaliyeed ay maraan gudniinka nooca loo yaqaano fircooniga oo guud ahaanba la baabiyo xubintii gabadha la baabiyo. Waxaana jira marka laga soo tago magaalooyinka deegaanada markaasi miyiga ahna waxaa aad naloo soo gaarsiiya warbixino sheegaya in gabdho badan koox koox loo gudo xitaa deegaanada qaarkood. Waxaa ugu dambeysay Kismaayo kayskii ka dhacay sanadkii hore dabayaaqadiisii oo 19 gabdhood hal meel loogu sameeyo gudniinka fircooniga ah. Hase ahaatee hadda laftirkeeda way jirtaa magaalooyinka waxaa la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah isbitaalada gabdho yaryar oo 6 jirro ah oo iyagu markaasi gudniinka fircooniga nooca fircooniga loo guday oo laga keenay deegaanada ka baxsan magaalooyinka iyagu markaasi qaarkoodna dhiig bax aweedii loo keenay qaarkoodna inta aad loogu talaxtagay oo aad loo tolay loo keenay kadib markii kaadida markaasi ilmihii yaraa ay kasoo bixi weysay furis loo keenay oo dib loo daaweeyay kaysasa kas ayaa wasaaradda soo gaaray ma dhihi karno wuu yaraanayaana ma dhihi karno. Hase ahaatee weli way taagan tahay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga hadda laga isticmaalayo Soomaaliya.
Warbixinaha iyo qiimeynta hadda aad haysaan ma waxa weeyaan inuu hoos u dhacayo ma inuu kor u socdo mise inuu halkiisii taagan yahay?
Warbixinada aan hayno waxay tahay in magaalooyinka markaasi laga guurayo gudniinkii fircooniga hase ahaatee uusan baabi'in gudniinkii gabdhahe la isticmaalayo noocyo kaleeto oo sunnadii loo ekeysiinayo laakiin aysan ahayn sunnada laakiin laga soo guurayo xoogaa yar gudniinkii fircooniga guud ahaan gabadha labada toli jiray oo la baabi'in jiray. Tirada rasmiga ah marka laga soo tago daraasadii la sameeyey 2019 hadda ma hayno national data ma jirto oo la sameeyo. Hase ahaatee wasaaradda way qorsheynaysaa national data oo markaasi daraasad ku saabsan gudniinka in ay markaasi ay sameyso laakiin waxyaaba hadda aan ognahay waxay tahay wacyigelin badan oo ay wadaan ururada bulshada qeybahooda kala duwan. Wasaaradda laftirkeeda waxaa jira kulamo ay qabato wadaadadii umulisooyinka dhaqanka odayaasha dhaqan laisugu keeno oo bulshada qeybaheeda kala duwan aad looga hadlo wacyigelin ballaaran la sameeyo sida munaasabadaha si gaar ah munaasabadii 6 Febraayo ah maalinta udulqaadasho la'aanta maalinta caalamiga ah ee udulqaadasho la'aanta gudniinka gabdhaha kale aan sameyno in fariimo badan aan gaarsiino bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoo mararka qaarkoodna ay dhacdo la sameeyo dad volunteer ah oo degmooyinka jooga haween la tababaray oo volunteer ah guryaha garaacay ayay wasaaradda ay aasaastay oo iyagu markaasi wacyigelinta ugu geynaya bulshada guryahooda. Marka wacyigelinada hadda socda markaad fiiriso waxaa yaraaday gudniinkii fircooniga hase ahaatee waxaa weli socoto in gabdhihii la gudaayo.
Waayo mushkiladu waxa weeyaan sida la sheegayo ficilkan in la sameeyo ama lagu sameeyo meel qarsoodi ah guryo lagu sameeyo sida aad sheegtay qofka in xaaladiisu aada xumaata moogiye aan la keenin cisbitaalka lana ogaanin xaaladda gabdhahan ma jirtaa arrintaasi maxaa laga qaban karaa?
Way jirtaa wayna soo gaaraan in gabdhaha sababtoo ah waaba la ceebeynaya gabdha haddaana la gudin bulshadeena dhexdiisa bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda markaad fiiriso waxyaabaha sida degdega loo qabtana marka arrimahaasi xaafadaha qaarkood laga maqlo in gabdho la guday oo islamarkaasna la qarinaayo. Waxaa jira haween oo tababaran oo aan ku sheegay oo degmooyinka ka tirsan, iyagoo markaas si volunteers ah ku gaarayo xaafadaha gudniinka uu ka dhacay, islamarkaana ogaanaya haddii ay xaalad khatar ah ay dhacday oo kale soo gudbinayo, oo xitaa familiskii ku dhiirigelinayo in caruurtii la guday la geeyo cisbitaalada markaasi ugu dhow. Qaabkaas ayaa lagu ogaadaa, waxaana lagu sameeyaa wacyigelintana qaabkaas ayay ku gaartaa qoysaska. Laakiin ma ahan mid markaasi bulshada Soomaali si gaar ah waalidiinta ay aada u aqbalayaan in gabi ahaan laga baaqsado in gabdhaha aan la gudin. Hase ahaatee ay mar walbaba ku adkeysanayaan in gabdhaha loo gudaayo nuuca sunnada ah. Sunnadiina haweeneyda sameyneysa gudniinkana aysan laftirkeeda markaasi si professionally aysan u garanaynin ay ku talaxtagayso.
Dr. Mustafa Cawil Jaamac waa agaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Waxa uu iga waramay xogta ay wasaaraddu ka hayso gudniinka fircooniga ah iyo xaaladdu sida ay tahay.
Horta waxa weeye runtii waa tacadiyo iyo gaboodfalyo lagu sameynayo caruurta, khaasatan gabdhaha yaryar. Walaal, sidaad la socotid wadamada Yurub iminka oo dad badani ay usoo qaxeen, caruuraha marka ay soo baxaan waa la eegaa, waxaa laga eegaa in ilmaha yar inta waddankii lagu celiyay gudniinka fircooniga loo soo sameeyey. Haddaba waddankeena Soomaaliya, sida ku cad cilmi baaristii u dambeysay la sameeyey Somali Democratic Health Survey, 97% weli waddankeena waa la sameeyaa wixii looranayay gudniinka fircooniga ah. Waxaa inagala mid a wadamo badan oo Afrika iyo Asia ku yaala sida Niger, Djibouti, Egypt, Guinea, wadamadaasoo dhan waa inagala mid yihiin.
Si kale haddii loo dhigo, waxba isma bedelin weeye tan iyo intii uu bilowday.
Walaal,
maxaa ku yidhaahdaa gudniinka fircooniga ilaa hadda wax badan isma bedelin?
Wax badan walaal isma bedelin oo la sheegi karo, la taaban karo, siday cilmi baarisyadu cadeynayaan oo kuwii u dambeeyay waddanka laga sameeyey, wax badan isma bedelin.
Sababtu maxay tahay wax isku bedelay?
Walaal, sababuhu waa badan yihiin. Sidaad la socoto, wasaaradda anaga wasaarad caafimaad ahaan waxaanu leenahay qaybta oo dhibaatooyinka iyo caafimaad darada ka dhalata gudniinka inaan wax ka qabano ayaa anaga nuqsaysa. Wasaarad caafimaad ahaan, wasaaradda haweenka waxaa khusaysa inay wax ka qabtaan qaybta oo protectionka ilaalinta iyo inay wax ka qabtaan. Marka waxaa la geeyey biil ayaa jira, la geeyey baarlamanka iyo wasiirada loo geeyey, aan weli wax sharciyi ka soo bixin oo la doonayo in lagu xakameeyo. Marka waxaan doonayaa inaan halkan hal mid uga faa'iideysto. Waxaa jirta waxa la yiraahdo medicalization of FGM. Qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay yiraahdaan, waxaan samaynaynaa mid dhib yar, waxaan samaynaynaa dawasu xisaabaan ku mudaynaa caynkaas samaynaynaa. Dowladda Soomaaliya waxay qaadatay bolosiga ah zero tolerance of FGM ay qaadatay, inaan waxba la samayn karin ayay qaadatay. Marka shaqaalaha caafimaadka ee samaynaya medicalization FGM, waxaan iminka wadnaa sharci ah annagoo la tashanayna guddida qaran ee mihnalayaasha caafimaadka in laga qaado tallaabo sharciya, in liisanka laga qaado shaqaalaha caafimaad ee lagu ogaado inuu samaynayo medicalization FGM.
Gabdhaha la kulma dhibaatadan waxaa qaarkood ay qaadaan cudurro ka yimaada goynta jirka sida caabuq, teetano, iyo inay qaadaan xanuuno kale oo la socda muddada uu qofku nool yahay. Mid ka mid a gabdhaha dhibaatadan la kulmay ayaa dabayaaqadii sanadkii 2022 la geeyey cisbitaalka Daryeel ee ku yaala magaalada Kismaayo, cisbitaalkaasi oo qaabilsan cudurrada guud, shaqaynayeyna tan iyo sanadkii 2015. Dr. Axmed Maxamed Xuseen Dr. Ciro waa agaasimaha guud ee cisbitaalka Daryeel ee magaalada Kismaayo.
Dabcan markii maartay dhiigbaxa ku imanaya qofka dumarka ee gudniinka qaba waa laba qaybood. Mid waa acute oo waa qofka markii markaaba la gudo fircoon lagu sameeyo dhibaatadii dhiigbaxa ka dhaca. Qaybta labaadna waxaa waa qaybtu qofku markuu intasoo wada caada reer yeesho, uu waqtiga dhalmada gaaro oo reproductive systemku ku jiro uu dhalayo. Marka labadaa qaybood wey. Marka haddii aan kasoo qaadano qaybta waqtiga u murayaan markii ay ku yimaadaan, guud ahaan waxaa dhacaysa qofkaas fircoon uu ziyaadada ku yahay ama infected ka uu ku noqday ama complication ka uu ku keenay, waxaa suurtagala maarta inuu dhiig baxo. Waxaa kaloo suurtagala inuu badeli waayo mararka qaarkood oo xubintii taranka si infectionka ugu dhalanayay inay maarta xubintii taranka ay yaraato. Mararka qaarkood waxaa dhacaysa inayba dhalmadiiba obstructed labor wax layihahdo ku dhacdo oo qofkaasi uu qalitaan uu galo, maadaama uu xubintii taranka ayna u diyaarsanayn ama cervixkii ama ilmagaleenka dhuuntiisii inuu ilmihii soo mari karin due to the infection farabadan oo dhacay iyadoo barar kulkoroba uu ku jiray. Waxaa laga yaaba marka inay dhali weydo oo qofkaasi uu qalitaan marka dambe uu ku dambeeyo ilmihiisi serious section ay ku dhasho, taasi way dhacdaa. Waxaa kaloo dhacaysa waqtiga dhalmada oo dhacda mararka qaarkood inuu qofkii uu dhiig baxo dhiig dhabarta aad u fara badan uu dhiig baxo u dhaco. Marka dhiig baxa badan ee dumarka Soomaalida marka ay dhalayaan ku dhacaya wuxuu qeyb ka ahaa gudniinka fircooniga, sababtoo ah hadda ka horba marka uurka lahaydba complicated bay ahayd marar badan, caadi kusii xanuunsanaysay, infection baa sii jiray. Waxaasoo dhan wuxuu keeni karaa inuu maarta dhiig bax uu dhaco, mararka qaarkood inuu ilmagaleenku markuu ilmuhu kasoo baxo uu su iman waayo, wax la atoni uu noqdo, marka dhiig iska socdo istaagi waayo. Qeybtaas waa qeybta markii maartay hooyadu ay dhalayso la arkay ee dhacda. Kaysas kastana maaragtay way kala duwan yihiin marka ay dhacayaan.
Waxaad iga warantaa kaysadka aad la kulantay gabdhaha lasoo guday haddii laydiin keenay, iyo maxaanku idhaahdaa waxaad la qabateen iyo duruufta laydinku keenay?
Keeska hadda ugu muhiimsanaa oo aan inta aan maaragtay waxoogaa yar dhibsana waxay ahayd gabar baa naloo keenay da ahaan markaa 9 sano inay jirtay, 7 ilaa 8 baan aaminsanahay mahaye bisabti inta ay ahayd. Keeskaas waa naloo keenay bukaankaas, markii naloo keenay waa lasoo guday. Waxaa lagu soo guday dabcan dumarkii soo gudi jiray baa soo guda dhaqameedka ahaa, laguma soo gudin meel santar iyo waxba, waxay ahayd meel iska xaafada. Markii ay noo timaaday gabadhu waxay noo timaaday iyadoo aad u dhiig baxaysa, waxayna nagu qaadatay waqti inaan maaragtay joojino 24 saac ayaan maaragtay aan muddo ku dadaalay inaan dhiigga joojino. Markii dambe waan ku guuleysanay alxamdulilah, laakiin already jirkii iyo xubnihii maaragtay la baabiyey, wax laga qaban kara male. Marka xaqiiqdii marka ay weynaato waxaan umsileenahay sidii la arki jiray waa complicated bay noqonaysaa, xanuuno fara badan ayay maarta ku keenaysaa oo xubnihii taranka. Marka dhiig maana ku shubin, laakiin dhiig bax ziyaada aha ilaa 7 beri meelahaas intaan xusuusta ayay isbitaalka jiiftay. Markii dambena markii ay roonaatay ayaan bixinay. Haddii la yidhaahdo waxba laga qabanayaa, waxba lagama qaban karo, anada surgery unba u baahan qofku ama palliative qof qurxintiya waxa yaqaana. Marka arrin aad u adag bay ahayd. Gabadhaasi dhiigbaxa waxaa u dheer xanuunka ay soo martay oo maskixiyan, deed qof saa loo qalay oona irbad suuxin hataa la siino, oo xanuunka intaa leeg dareemay oo aad garanaysa dhibka ay leedahay, ay u sii dheertay inay khatar ay gashay xubnihii oo dhan maartay qeyb la jarjaray, dhowaanna mustaqbalkeedii oo dhan maartay ay xanuun iyo waqti caaday ku dhacayso kale aad u xanuunsanayso, laga yaabo in infection ziyaada u dhaco, laga yaabo marka ay weynaato inay tuubooyinku ay xirmaan waxa loo yaqaano fallopian tube-ka due to an infection ka jira awgii. Marka ugu dambeysana laga yaabo inay maaragtay dhalistiiba ay noqoto inay cillad ama dhibaato ay ku timaado, marar badan laga yaabo inay ama qalitaan gasho ama laga yaababa inay dhalmaba qaadi weydo haddii mararka qaarkood ay tuubooyinka ay xidhaan ay xirmaan ama infectionku uu bato. Marka weli way dhacaysaa, wayna jirtaa, laakiin dhibka ugu badan baa waxay tahay goobaha caafimaadka ma wada ogaan karaan barnaamijkan, sababtoo ah wixii waa wax qarsoon oo maartii la qariyey. Qofku markuu dhibaato uu dareemo oo qofkii gacantii uu ka baxo halis galoba isbitaalka loola yimaada. Marka keeskaasaa kulaanay waxaan badnaa.
Hooyooyinka Soomaalida ayaa in badan oo ka mid ah weli waxay gudaan gabdhahooda, waxaana si aadah ugu nugul gabdhaha ku nool dhulalka baadiyaha ah iyo weliba magaalooyinka, gaar ahaan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah. Waana goobta ay ka dhacday dhacdo tusaale u noqon karta dhibaatooyinka ka yimaada gudniinka fircooniga ah ee ay gabdhuhu la kulmaan marka ay reer yeeshaan. Faadumo Maxamed Aadan waxay ka mid tahay horjoogayaasha mid ka mid a xeryaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku noolayd ilaa caruurnimadeedii. Waxay iga warantay kiiskii ugu dambeeyey ee gabdhaha ku nool xeryaha barakacyaasha ee ay qabsatay dhibaatada gudniinka fircooniga ah.
Gabadha hadda habeen hore iigu dhimi laheed oo muddo lama bilood bishaan ii tahay oo hadda boog hooba jiiftaba oo dhib badan loo geystay isku foolato isku dhimatay oo unuga ku dhex dhintay todoba beri ku dhex foolanaysay.
Goormay dhacday arrintani?
Bishaan hadda adiga saas waxaa loogu joogaa bil iyo shan iyo toban beri amal.
Okay, ii soo bilow marka markii ugu horreysay lagu wargeliyay iyo se wax u dhaceen.
Waxay u dhaceen gabarta intay foolatay oo xanuunsatay oo ogolaana saxun intii loo guday oo la toltolay oo unug meel soo mara la waayay ninkana tixsiir meel leeyaho meelahaas afgoy gadaasheed ah baanan lagu siiyey ninkana waa kasoo arootay walaashadoo agtaydi degan bay u imaaday aniga marka waa isla dhasheen gabarta maxay inta u joogtay erway ninkay kasoo roortay uur markay soo qaaday waa kasoo arootay.
Marka hadda xaaladeedu waa sidee?
Xaaladeeda dhinac ay ka jaran tahay lugta feelaba wax ka gaareen dhinacna waa laga gooyay hilibkii unugii meeshii waa soo mar waaye qalin waaye dheheen sideed beri markay ay buushka dhex taalay baa la ii sheegay nin farmishu ani ii dhawaalay dhahay waxaan rabnaa maan faadum inaan odagaas noo soo kaisid gabaraa sakaraad naga eh maxaa ku dhacay waay fool waay maanta todobo eh buushkayna dhex taala markaasaan dhahay baryaasee u fiirsaysan waa la qaada amshi ashaa la geynahaan dhahay ayoo diidayaanaan qaaday waxaan geeyay amshi ashkii wuxuu dhahay unugtan qalin waaye waxba kama qaban karno dabana ma haysato isbitaalada geysa leedahay.
Kabacdina maxaad samaysay?
Waxaa lagu daaway banaadir banaadira unuga looga soo saaray.
Faadumo Maxamed Axmed waxay bilowday inay u dhaqdhaqaaqdo ka hortaga gudniinka fircooniga ah kadib markii ay la kulantay Ifraax Axmed oo booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho. Ifraax Axmed waa ololeeye caalami ah oo u dooda xuquuqda haweenka Soomaalida lana dagaalanta gudniinka fircooniga ah. Faadumo Maxamed Axmed waxay ii sheegtay in hooyo u tahay lix gabdhood oo tan curadda ah ay martay gudniinka fircooniga ah balse ay dib uga istaagtay caadadaas kadib markii ay la kulantay Ifraax Axmed.
Gabdhaha badda horeed oo weynadaan ba gudi ma ogi hadda shana ii joogta Ilaahay u joogana oo Ilaahayna igu ogyahay wax la gudayna ma jiraan.
Imise jir wey gabadhu?
Shan iyo toban jir.
Waa garta marka imise jir bay ahayd markaad guday?
Todoba jir.
Gabdhaha kale dhashay waa imisa?
Shan iyo lix iwe allana igu og.
Marka gabdhahan kale shanta kale miyaad gudeeyagana?
Maya 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 anooba garab weysnoti ani igu dhacdayba aan meel la tiifsada laakiin anaga sharuudaynoo aheyd in la jarjaro la toltolo misige lagu cabiro sharuudaynoo aheyd hadda hadii Ifraax ah aragnina wax dhan waa ka fiig joogsanay waa iska joojinay.
Waa gartay marka gabadhaadii ugu horreysay curadda ahayd waad guday laakiin shantii gabdhooday kale maanad gudin sababtaad go-aankaas u qaadatay maxay ahayd?
Ani naftirkaygaanba ku dhimi lahaay oo todoba beri foolanayay unugii urudka ii ahaayay dirdilkii aawgeed ani la ii geystay meel aan la iskudo qof garabaan waysanayay hadda garabaan helay qof oo waxaas diidayaa arkay gobolba wax itaagaraan la-anaay hadda waaba helay taageeraa helay wax agteyda ee iska dhaafa wixii ani aan ka saayo muslun ee hataa waa ka waryaa joojii waxaas aan dhahaa joojii wa halkaas ma jiree war waxaas uu joojii anaaba dhahay waaba loo dhintaa anaana arkay anaana wixii ani dhalay wixii walaalkay dhalaanba ku arkay gabdho u dhinteen unug meel soo maro waayey qafkan unug kusoo jiro una faayanoo badanaaba ogahay.
Ifraax Axmed aasaasaha hay-adda Ifraax Foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah waxa ay sheegtay in isbeddel dalka aanu ka dhacaynin ilaa sharci dejin la helo ka dhan ah gudniinka fircooniga ah.
Horta moogtay dadka waxaa kala reebay sharci sharci haddii aanan haysanin oo xitaa maaragtay dadkan dadkii mas-uulka ka ahaa ee madaxda ugu sareeyay amba mataqaana xafiisyadii ugu sareeyay ee nala qaadanaynin dhibaatadan en gudniinkan inuu dhibaato yahay gabadha yar ee dhibaato uu ku hayo en qof aan nala qaadanayn ay jirin wuu sii jirayaa laakiin markii sharci la helo oo xakameynayo hooyadii dhibaato geysato sharciga la horkeenayo culimmadu markaa la fariisano wacyigelinta aan sameyneyno waxay nagu yiraahdaan hooyo haddii ay gabadheeda guddo ee jirkeeda ay cad ka goyso waa diyo haddana iyadoo saas ay tahay ma lagu dhaqmaayo taas waa sharci la-aanta dalka ka jirto oo xakameyn laheyd in hooyadaas gabar guddo soomaaliya waa ognahay sharci waa laga cabsadaa haddii oo maanta dadkii anaga noo xukumayay madaxweynaha ahaado ra-iisul wasaaraha ahaado parliament speakerka ha ahaado haddii ayagii fikirka nala qabin in maanta way adkaanaysaa inuu dadkan ay dhahaan waxaan wax maaha, laakiin haddii culimmadii ay raali ka tahay, dowladdeena ay raali ka tahay, sharciyadii oo mataqaana xakameyn lahay miiska lasoo saaro, wax walba la sameeyo waa baabi lahayn. Laakiin sharcigii waxa waaye madaxweyne imaanayo 4 sano waa u dhammaatay, mid kale imaanayo haddana meeshii laga bilaaba. Marka runtii waxaa wanaagsan in dowladdeena sharciga anaga diinta islaamka ma ka weynin, culimadeena ma ka weynin, waddankeenana waa waddan islaam ah oo mataqaana diin islaam hayso. Haddii culimadii ay maanta wixii xun ay dadkaas u sheegaan wixii oo mataqaana wanaagsan aan ka qaadano ee culimadu isku raacdo inuu gudninkan yahay mid ba'an oo dhibaato gabdhihii u geysanay, waxaan ogahay in sharciga la heli lahaa.
Haddaba maxay dowladda Soomaaliya ka qabatay in lala dagaalamo gudniinka fircooniga ah iyo in la dejiyo shuruucdii lagula dagaalami lahaa? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Sacdiye Maxamed Nuur, agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo xuquuqda aadanaha.
waxa kaliya ee gudniinka maanta lagu joojin karo waa in la helo sharci wadanka ka taabangala. hase ahaatee wasaaraddu waxa ay ku guuleysatay in ay diyaariso sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha. sharcigaasi wuxuu soo maray wada tashi bulshada qeybaheeda kala duwan ilaa heer dowlad goboleed ayaa lala soo tashaday, waxaana qeyb ka ahaa wada tashiga odayaasha dhaqanka, culimada, haweenka. markaasi gudooyda waxaa loo kala qaadaa kuwa traditional ah iyo kuwa ah haween professional ayaa loo kala qaadaa, iyana qeyb ayay ka ahaayeen iyo aqoonyahano dhanka caafimaadka ah. sharciga wasaaradda markii la tashiya qeybaheeda kala duwan ay marsiisay, waxaa hadda aan loo gudbinay culimada si ay markaasi dib oo eegis ugu sameeyaan, iyagoo markaasi ka fiirinaya dhanka shareecada islaamka. wasaaraddu waxay qorsheyneysaa marka culimadu uu sharcigaasi kasoo dhammaado ee ah sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha, waxaa la marsiin doonaa procedurkii dowliga ahaa ee dowladdu markaasi ay ku ansixin lahayd sharcigaasi oo qeybaheeda kala duwan ayuu mari doonaa, iyadoo aan rajeyneyno in sanadkan xukuumadda uu gaaro si ay u ansixiso.
marka muxuu qaban doonaa sharcigani, muxuu mamnuuci doonaa, maxayin ciqaabaha ay mutaysan karaan dadkani ficiladan sameynaya?
sharciga sida magaciisa aan ku sheegayba waa sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha, iyadoo markaasi sharcada islaamka laga fiirinayo. sharciga wuxuu mamnuucayaa in gabadha xuquuqdeedii caafimaad ee la rabay inay gabadha iyadoo caafimaad qabta bulshada ay ku dhex noolaato inuu difaacayo, in markaasi dadka iyagu sameynayaan u dambiyeynayo lana ciqaabayo.
maxay intaa u qaadatay, muxuu u jiitamaya sharcigani, maxay u jiitamaysaa arintani in wax laga qabto? Waa arin qarniyaal badan soo taagnay, sanado badan soo taagnay, maxay u jiitamaysaa?
anigu waxay la tahay waxyaabaha ay u jiitanaysa waxaa ka mid ah in bulshada laftirkeedii ay tahay bulshada Soomaaliyeed kuwa iyagu markaasi dhaqankii uu markaasi ka xanibaayo waxyaabaha horumarka ama lagu tallaabsan lahaa in laga gudbo dhibaatooyinka lagu sameynayo caafimaadka gabdhaha. marka bulshadii ayaa waxay u baahan tahay baraarujin badan oo dhanka dhaqanka in laga soo guuro ah. waxay aaminsan yihiin, qoysaska qaar ayaa aaminsan in gabadha haddaan la gudinba ay tahay gabar markaasi sharafteeda aan dhowrnayn oo kale. dadka qaar diin ku xiriirina hase ahaatee sharcada islaamka waa la ogyahay halka ay ka taagan tahay gudniinka. waxyaabaha marka aanigaas leeyahay waxaa looga gudbi layahay tan iyo 80-meeyadiina Soomaa 70-meeyadiina aada looga hadlaayay gudniinka, aada looga hadlaayay wacyigelintiisana wadanka ay ka socoto ay tahay bulshada Soomaaliyeed oo dhaqanka aada ugu dhegan, dhaqankaasoo ah mid xun oo baabi'inaayo qofka xuquuqdii uu lahaa inuu caafimaad ahaan bulshada ugu dhex noolaado. marka waxyaabaha dhaqanka la xiriira ayaan u sheerinaya aniga in ay tahay in laga gudbo waayo arrintan.
intii lagu jiray xuska maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga ah oo ku beegnay toddobaadkii hore, ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka caruurta ee UNICEF ay sheegtay in ugu yaraan 200 milyan oo gabdho ah oo ku kala sugan 31 wadan oo dunida ah lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah. Soomaaliya oo heerka gudniinka fircooniga ah uu maraya 98%, waxaa inta badan gudniinka lagula kacaa gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 5 sano ilaa 11 sano. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.